Global English Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen khamiisa 24 bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysiyo aan ku eegayno geerida allaha u naxariistay fanaanka cabdi cali bacalwaan oo xalay dalka jarmalka ku geeriyooday iyo qeyb ka mid ah wareysi ee v o a da horey ula yeelatay
wuxuu yimid jarmalka cabdi bacalwaan 2014 ilaa muddo 6 sanadood ah ayuu hadda waddanka jarmalka ku noolaa. xilligaa uu yimidna xilli uu aad u xanuunsanaya ahaydoo xanuunkiisii hore caloosha, wuxuuna ka bilaabay deganaashiyaha magaalada munshin.
waxaa kulaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno isbeddelka lagu arkay xanuunka coronavirus iyo markaasi dhiig laga shubayo dadkii uu hore ugu dhacay si loogu shubo dadka xanuunkan iska difaaci kari waaya ee xaaladaha halista ah ku jira.
dadkii uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 oo markaasi suurto gashay in jirku uu iska soo difaacay ayaa waxaa la eegaa dhiiggooda in laga helo difaac cusub ama antibodies cusub oo jirku sameeyey oo markaasi ku jira waxaa loo yaqaano plasmada. taas ayaa laga shubaa dibeetana qof kale oo isagu la liita oo cusbitaalka yaalla oo jirkiisu iska difaaci kari waayey ayaa markaasi lagu shubaa.
xubintii dood gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaanu idiin heenaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Aasha Ibraahim Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay dalka Iiraan weerar kasta oo lagu qaado militariga Mareykanka amaba shaqaalaha diblomaasiyiinta ee Ciraaq maalmo kadib markii Maleeshiya looga shaqsan yahay Iiraan oo ay taageerto dowladda Iiraan ay gantaallo fara badan ku weerareen safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Baqdaad aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo. digniinta oo lagu daabacay barta Twitterka 23-kii bishan December ayaa timid kadib markii saraakiisha ugu sarreysa amniga qaranka Mareykanka ay kulmeen si ay u diyaariyaan fursado kala duwan oo ay u soo bandhigaan madaxweynaha si looga hortago weerar kasta oo lagu qaado danaha Mareykanka ee Ciraaq. kooxda loogu yeero maamulayaasha guddiga oo ay ku jiraan kusimaha xogayaha difaaca Chris Miller, xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa ku kulmay aqalka cadda sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal aan magaciisa la shaacin. toddobaadyo ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay soo jeedinayeen in Iiraan amaba maleeshiyaadka Ciraaq ee xulafada la ah ay qaadi karaan weeraro aargudasho ah oo lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee duqayntii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee lagu dilay jeneraalkii ugu sarreeyey dalka Iiraan Qaasim Suleymaani iyo hogaamiyaasha maleeshiyada Ciraaq ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Baqdaad bishii January 3-deedii. ujeeddada kulanka aqalka cad waxaa u ahaa in lasoo saaro xulashooyinka saxda ah ee aan u bandhigi karno madaxweynaha si loo hubiyo inaan ka hortagayno Iiraaniyiinta iyo maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq inay weeraraan shaqaalaheenna, waxaa hadalkaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka. kadib kulanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo gantaallo fara badan oo lala beegsaday magaalada Baqdaad qaybta aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo bishan December 20-keedii oo waxyeelo yar u geysatay dhismaha safaaradda Mareykanka iyo meelaha la degan yahay ee aagga caalamiga ah. cilmi baarayaasha dalka Brazil ayaa sheegay arbacadii in tallaalka coronavirus ay soo saartay shirkadda daawada Shiinaha ee Sinovac Biotech la ogaaday inay leedahay waxtar ka badan 50% tijaabada marxaladda dambe. Laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Butantan ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi ka yimid shirkadda Sinovac awgeed, iyagoo mar kale soo qaadaya arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lug leh horumarka tallaalka. Tijaabooyinka tallaalka Sinovac oo loogu magacdaray Coronavac ayaa waxaa la joojiyey bishii hore kadib markii sida hadalka loo dhigay dhacdooyin xun oo halis ah ay ku lug lahaayeen mutadawiciintii ka qayb qaadatay tijaabada tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. Sinovac waa mid ka mid ah shirkadaha faraha badan ee adduunka ee dawooyinka sameeya, kuwaas oo u tartamayay in ay soo saaraan tallaal la badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula tacaalo COVID-19, kaas oo dilay in ka badan 1.7 milyan oo qof oo wadarta guud ee dadka uu haleelayna ee la xaqiijiyey ay yihiin in ka badan 78.7 milyan, sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee Aasiya ayaa la xiraa oo ay iska dhagamariyaan madaxda kambaniyada ay u shaqeeyaan, xitaa iyada oo wadamadu ay fududeynayaan xakamaynta coronavirus, ayay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha oo ku baaqaya in la wanaajiyo guryaha iyo in wax ka bedel lagu sameeyo sharciyada fiisaha. Digniinta ayaa timid kadib markii in ka badan 10 shaqaale ah oo ka yimid Myanmar lagu daadiyey wadada dhinaceeda toddobaadkan, kadib markii la mamnuucay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha muhaajiriinta ah ee soo galaya amaba ka baxaya meelaha qaar sabab la xiriira COVID-19. Gudaha Singapur oo goobaha deegaanka ee ciriiriga ahi ay ahaayeen meelaha coronavirusku uu aad ugu badan yahay, ayaa shaqaalaha soo galootiga ahi ay weli waxa ay ku xayiran yihiin qololka ay ku jiraan, inkasta oo maamulka ay fududeeyeen xayiraadaha magaalada. Gudaha Singapur, halkaasoo kaysaska ugu badan ee COVID-19 laga soo sheegay goobaha deegaanka, ayaa mas-uuliyiintu waxa ay goor hore xireen hoyga ay ku nool yihiin in ka badan 320,000 oo shaqaale u badan koonfurta Aasiya.
aad bay u mahadsantaa cashe ibraahin aadan oo warka caalamka noo akhrinaysa. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeyna waxaa xalay dalka Jarmalka ku geeriyooday allahu naxariistay fanaankii soomaaliyeed cabdicali baacalwaan oo in muddaha ku xanuunsanaa dalkaasi. fanaanka ayaa lagu soo waramayaa in toddobaadyadii ugu dambeeyey uu ku xanuunsanaa cisbitaal ku yaala magaalada Mainz ee dalka Jarmalka, isagoo ku jiray xaalad miir dabool ah. bacalwaan waxa uu ka mid ahaa tiirarkii hobollada waaberi, isagoo oo markaasi ku luuqeeya heeso tiro badan oo isugu jira jacayl iyo wadani. waxa uu ahaa fanaan si weyn dadka ay codkiisa u jeclaayeen. wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka wareystay taariikhda marxuumka hodan cumar dhuule oo ah fanaanad degan dalka Jarmalka. marka horese waxaa xaaladiisii caafimaad ee hore ka waramaya sheekh cabdiqani xoosh bare oo marxuumka ka warhayay intuu xanuunsanaa.
wuxuu yimid Jarmalka cabdixaafid oo bacalwaan 2014 ilaa muddo 6 sanadood ah ayuu hadda wadanka Jarmalka ku noolaa. xilligaa uu yimidna xilli uu aad u xanuunsanaya ahaydoo xanuunkiisii hore caloosha, wuxuuna ka bilaabay deganaashiyaha magaalada Munshin, marka halkaasoo camaliyad lagaga sameeyey aad iyo aad u ballaaran, muddo 2 biloodna uu koomo ku jiray, ilaahay uu ka caafiyey. marka intii ugu dambeysana waxaa nasiib aan u yeelanay annagoo ah reer Mainz, 5 sano ugu dambeysay inuu halkaan ugula noolaado magaalada layihahda Mainz, wadanka Jarmalka.
waa tahay marka allah yarxame marxuumku qalitaan weyn ayuu hore dalka Jarmalka ugu galay, waanu ka kacay. imika muddo intee leeg ayuu dhakhtar ku jiray intan imika xanuunkan uu u dhintay dhakhtarka loo dhigay?
qiyaastii marka la isku soo duubo 2 bilood weeye. markii hore wuu ka soo baxay, waa la caafimaad qabtaa bay dhahdeen, haddana mar labaad wuu aad u qufacay oo aad u magaranaysa u xanuunsaday. dhakhtarkii markii la dhigana waxay sheegeen muddo hadda laga joogo bil inuu aad magaranaysa u tabardaran yahay, dhuuntiisu aad u tabardaran tahay oo neefti sida loogu talagalay inuu u gaadhsiinin sambabadii. muddo hadda 3 sitimaan laga joogo ayay kooma geliyeen oo ay ku dhaadhiciyeen tuubooyin ka caawiya hawada. marka ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistee. xalay markay ahayd saacaddu 3:20 iyo barkii 11:00 iyo barkii habeenimo ayaa naloo soo sheegay dhakhtarku, soo sheegay inay naftu ka baxday.
waa yahay, allah ha u naxariisto. marka ma Jarmalka ayaa lagu aasayaa mise waxaa jira qorshayaal kale oo in dalkii meydka la geeyay ayaa wadaan hawl ah.
Cabdixaafid oo kheyr Allah ku siiyo, iminka annagoo ah ehelkii Baalwaan iyo laba masaajid oo halkaa nooga dhisan magaalada Maynes iyo magaalada Fiisbaadan keliya unbaa iminka hawsha ku mashquulsan. Dowladdii Soomaaliyeed weli wax nala soo xidhiday ama malaha way soo socdaa, maan filayaay ma jirto. Marka annaguna waxaanu qorsheynaynaa xoogga ugu badan inaanu saarno in waddankii lagu aaso si loogu sameeyo maamuus qaran. Haddii marka ay suurtoob weydo oo sidaad la socotaba dadka coronaviruska u dhinta way adag tahay in la amba bixiyo, haddii ay suurtoob weydana marka waxaanu noqonaysaa un inaanu magaalada Maynes waddanka Jarmalka aanu ku aasno haddii ilaahay karaal noqdo.
Walaal Cabdixaafido, waad mahadsan tahay. Adeero wuxuu ahaa Adeero Cabdicali Bacalwaan, wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan, kaftan badan, naxariis badan, maaragtay dad jecel, Soomaalinimadu ku weyn tahay. Markay isagiyo aabiye yimaadaan guriga kaftami jiray oo ma garanaysaa naxariis badnaayo, farxaan ahaa mar walba oo aanad arkin isagoo caraysanba aanad arkin, ayuu Adeero ahaa oo aad u dad jeclaa.
Waa tahay dhinacii fankiisa haddii aynu eegno, maxaad ka xasuusataa xilligu fanka soo galay iyo qaabka uu soo galayba?
Adeero fanka wuxuu soo galay 1965 isagoo marka ka qayb galay tartan lagu sameynayay magaalada Muqdisho oo Adeero ka mid noqday kaalinta koowaad fanaankii galay, una soo shaqeeyey kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed, markii dambena kooxdii hobolada Waaberi kusoo biiray, ayuu Adeero ahaa fankiisu.
Waxa uu ahaa markaas fanaan buu ahaa, la xamaystay ayuu ahaa, sidoo kale riwaayadahana
la xamiistu ahaa, jilaabu ahaa, heesaabu ahaa, fanka lordanser ku ciyaariyey, yacni qeyb walba fanka uu kasoo qaatay Adeero kasoo qeyb galay dhinac walba fanka Soomaaliyeed.
Maxaad ka xasuusataa heesihii uu laxanka saaray hodanay Allah unaxariiste Cabdicali Bacalwaan?
Adeero heese badan buu laxanka saaray, laakiin waxaan xasuustaa heestii ahayd Hohay Afrikay Hurdoy oo ay qaadaysay Ilaahay Naxariista Jannaha ka waraabiye Eedo Xaliima Qaliif Magool, ayuu Adeero laxanka saaray. Taasaan xasuustaa iminka.
Waa hagaag. Dhinaca qoyskii uu ka tegay marxuumka, haddaynu usoo noqonno, hal xaas ayuu lahaa mise dhowr dumar ayuu guursaday, caruurna imise ayuu dhalay?
Cabdixaafido walaalo, Adeero anigu aan xasuustaa oo uu qabay hal xaas buu lahaa, Eedda Faadime Bikiri, Ilaahay Naxariista Jannaha ka waraabiye, oo iyadana markaa u haysay 4 caruur oo markaa joogay, iyo markii dambena ay beebiyadii yar dhashay anu, laakiin waddanka markaa waan kasoo tegay. 2 wiil iyo 2 gabdhood bay ahaayeen, Cabdullaahi Afyare, Aniise Ilhaan. Markaa labadii inama way dhinteen, Aniise iyo Ilhaan baa iminka nool oo Xamar jooga.
Waa tahay. Hodanay, markaas maxaad is oran lahayd ama aad is leedahay Allaahu naxariiste marxuumka, waa lagu xasuusan doonaa?
Waxyaabo badan baa lagu xasuusan doonaa oo halkan lagu soo koobi karo, laakiin waxaan oranayaa un Adeero qeyb ka baxday fankii Soomaaliyeed, qeyb weyn oo ka baxday fankii Soomaaliyeed ayuu noqday, oo magaranaysaa waxaa lagu soo xasuusan doonaa farxaanimadiisii, naxariistii, kaftankii badnaa, dad jacaylnimadii, Soomaali jacaylnimadii, wanaagii badnaa, qof walbana uu jeclaa inuu waaniyo oo wanaag ula kulmo. Shaqsi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa walaalo, oo waxyaabo badan baa lagu soo xasuusanaya Adeero.
Taasi waxay ahayd hodan Cumar Duulo oo ah fanaanad degan dalka Jarmalka oo ka warramaysa geerida fanaanka Cabdicali Bacalwaan, Allahu naxariiste. Waxaa ka horreeyay Sheekh Cabdiqani Xoosh Bare oo xaalada marxuumka intuu xanuunsanaa isaguna la socday.
Dhinaca kale, aan xoogaha idinka maqashiino wareysi kooban oo fankiisa iyo noloshiisa uu kaga sheekeynayo oo ku baxay barnaamijka caweyska VOA-da bishii December sanadkii 2013. sahre ciidan noor ayaa wareysigaasi la yeelatay.
Rabbi naxariista jannaha ka waraabiyay Cabdi Cali Baacalwaan wareysiga soo socda wuxuu siiyey barnaamijka caweyska Washington ee laanta af Soomaaliga ee VOA bishii 12-aad ee sanadkii 2013. Inkastoo wareysigani dheeraa, haddana qaybtan oo uu kaga hadlayay taariikhdiisii waxay ku bilaabmaysaa sidan. Cabdi Cali Baacalwaan, ku soo dhawoo barnaamijka caweyska Washington.
Aad baan igu soo dhawaanayaa, waa idin soo dhaweynaya.
Halkeed imika joogtaa Baacalwaan?
Waxaan joogaa Germany, magaalada Moshi, caafimaad baana nin markaa aminka waa walaashanay, aad baan u wareegsanay.
Cabdi Cali Baacalwaan, magaca Baacalwaan ma magac adigu aad leedahay naanaysku aba, mise waa magac qoyskaaga ama awoogaayo kale lagu naanayso?
Maya magac ani waxa weeye berigii aan dhashay ayaa reerku wuxuu ahaa reer iska maalqabeen.
Waa taa.
Marka Islaam baa aniga ii qaybsanay oo gaar u qaybiyo laye Islaamtaas ahay oo ilanka ahay oo maxaa balhagaaji oo gacanta ku hayo caynka.
Sax.
Islaantii marka dhul yaroo buuran oo baxashagsanna waan ahaa.
Haye.
Sia lagu yidhi.
Sax.
Marka ilmaha qaybaha baba buuqa badanna maan ahayn baali.
Waa taa.
Marka markii aan abu caanahii ay siisay waxaa jiraa Baacalwaan, alla kale waa Baacalwaane, Baacalwaan bacdi. Waxay igu waxay Baacalwaan bacdi. Islaantaa Baacalwaan bacdi. Lakuusi baa la oran jiray baa odeerka. Islaanta heerka la joog la degelay baa daali. Baacalwaan magaca saas igu baxa weligay ilaa yaraantaydi. Yaa la oran jiray haa, yaa la oran jiray haa.
Marka macnihiisu muxuu noqonaya Baacalwaan?
Waxa buuran oo dee bacal kagsan oo saa u yaro buuran saas un baa kasoo qaaday.
Xaggeed ku dhalatay Cabdi Cali?
Waxaan ku dhashay Dheer meesha la yidhaaho.
Waa tahay. Marka xaggaasaad ku soo kortay?
Halkaasaan xoogaa ku yaro kore jaano yarna xamar baa lay keenay caalamido waa kaa.
Marka fanka goormaad bilowday adiga oo kuugu horreysay?
May fanka waan jeclahay oo waxa weeye heesaha dadku qaadqaadaan falaadintii laga horreysay. Heesaha ay qaadqaadaan.
Sax.
ayuunba qaadqaadi jiray oo iska jeclaaday. Markaasa waxaan iska dhigi jiray heesaay oo balaayo oo khatar ahoo yaan iska dhigi jiray. Maysbaanti.
Waan gartaa.
Marka 65 markay ahayd. Ayuunba tartan yaro iyo cadde lala yeelay radio Muqdisho.
Haya.
Ayaa la yidhi koox la tartantaa la rabaa. Anna fanki iska suuqaada ciyaal iska suuqa jooga oo fanka ah oo heeseysa oo weliba urursada.
Sax.
Tartankii baa waxaa soo ururiyey muusig yaroo qofba meel ka keenay, qofba meel, qofba meel mid bilaaje ka keen, mid marka ka keen, mid magaalo dhexeeda ka soo qabo, mid muure aanay ka soo qabo falo watumahaya, kii yar baa kula tartan.
Marka adiga iyo kooxdaadii iyo kooxdii
adaa heesaya.
Haya.
Qoleenna way ii tuwayan saddex hees baa la rabaa oo min 5 daqiiqa ah.
Waa taa.
Waxba yahay kuu daayay. ninkeygii yaraa ee meesha yimid boor buu kaga tugayay meesha.
Marka qoladii radio Muqdisho ayaad fooda istarteen?
Fooda istara waxaa la doonayay koox la tartanto bal magaalada laga raadinayay.
Waa tahay. Marka heesihii aad maalintaa qaaday 1956 ma xasuusataa qaar ka mid a?
Ina adeer waxba ka garan maayo, laakiin saddex hees baan ka qaaday ayaa qoladii ku jira. Waxay yidhahdeen waa inan ka yar oo dadkaas u soo ururiyey kooxdan qaranka la tartay siin mida isagaa lambarwan siinayna.
Waa taa.
Lambarwan baa la siiyey.
Marka heesaha ma adaa soo aliftay, mise heese meel kale lagaaga soo dhiibay bay ahaayeen?
May nin aan saaxiiban lahay oo hebelgalle la oran jirayn oo qaar buu sameeyey, alla qaar baa sameeyey, waxbaan isu gageenay gacdadu isu tagtay baa nahay.
Waa tahay. Markaa kadib maxaa dhacay maalintaa markaad ka badisay? De waxaad garatay inaad fanaan?
Markaad ka badiyay waxaan noqday nin faamoos oo dadka u sacabinayaan oo dee waxa weeye macruuf noqday.
Waa taa.
Waa bal u qaadan waayeyba inaade waxaan wallaahi barkaad jiinay. Haddaan ku yidhaha lacag 400 shilin oo markaad joogtana
waa lagu siiyey
gacantaa layga saaray. Boqolka markaasna ninkii boqol haya waxa la oran jiray ninkaasi boqol madow buu wataa.
Markaasa aadna laguu dhiibay 400 oo madmadow?
400 markaasaan wareeray.
Baladba meel gee?
Ha, bal 20-ka mujo lahaynaya muddo 20-ka shilin. Waa barisabaadkii dee.
Waan gartay. Marka haddana heese laguu dhiibay oo ma jiraan aad kelikeli kusii qaaday, mise markiiba riwaayad baad hore ka bilowday?
Markiiba qoladii radio Muqdisho ayaa waxaa la yidhi qofka ugu horeeya qaata ha noqdo. Anoo iyagii sugaya military waxay yidhahdeen kooxdii militariga xoogga dalka ayaa waxay yidhahdeen inanka yaree soo baxay ee halka caynkaas garaadaanu siinaynaa waxa weeye imtixaan baan ka qaadanaynaa annagaa qaadanayna dhibow uu gelayaa 66-kii baan dhibowgii galay.
Oo dee fanaano qaads lahayd sata askar lagaa dhigay maaha?
Haa, kooxdu waa kooxdii militariga oo muusigii baxsan baa ku jirto, Ismaaciil Ayaan baa ku jiro, Sungi baa ku jiro, waa Caligaab baa ku jiro. Waxa weeye kooxdu waa kooxdii funk ahayd.
waatay marka waxay leeyihiin militariga wuxuu leeyahay qayb music ah oo
qayb music oo baa leeyahay markay maqleen bay ninka aan la qaadanayn kooxdii baan ku biiray oo rag baa soo dhaweeyay soo dib kamid yahay oo gacan qabtay oo si wanaagsan ii soo dhaweeyay
waataha
haddii waxaan noqday inaan wanaagsan oo actor aho riwaadaha wax ka sameeyo oo heeso oo muxuu ahaa jilaa aho waxaan noqday waan dhex galayba
riwaadadii kuugu horreysay ee aad ka qayb gashay teebaheed
riwaadadii ugu horreysay oo aan ka qayb galay waxaa waxaa la oran jiray laxdin iyo nasiib baa la oran jiray waxaa la oran jiray beef baf baa la oran jiray wadi iyo waxad baa la oran jiray riwaadihii militariga
yaa sameeyey markaa wad iyo wacad
waxaa sameeyey muxuu ahaa ismaal aadin allah naxariis ismaal aadin askari
waan gartay marka heesihii maxaad ka mid ahaa kuwe kamid ahaa wad iyo wacad
waxaa ka mid ahaa inayay hedhe inayay indahaygibaati ifka intaan ku noolahay ku ilaawi maayi arwaxaduu ku jecel yahay lama uuradayi okolow sidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahayn oo yadla idiis oo iga tag ay leedahay oo qasbayo
waan gartay marka xilligaasi goormuu ahaa
labaatan iyo koobdii bishii koowaad
laga bilaabo xilligaasi de riwaayada istaba jooga ayaad ka noqotay actor qaar aad heesaa ka ahayd qaar actorka labaadad ka ahayd dabcan
riwaayadihii waa isdaba socdeen
kaasi waxa uu ahaa allaha u naxariistay fanaanka cabdi cali bacalwaan oo v o eda u waramay bishii diseembar ee sanadkii 2013 wararka la xiriira geerida fanaanka taariikhdiisa iyo wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka dhegaysan kartaan bogga v o a ee v o a somali com
taliska booliska gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar lagu qaaday shalay xarunta maamulka degmada karaan oo askar ka tirsan booliiska lagu dilay dhinaca kale booliiska ayaa maanta kale eriyey dad bannaan bax dhigaayay wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar shalay lagu qaaday xarunta maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay maanta degmada kaaraan ayaa sheegay in koox burcad ciidan ah waxa uu ku tilmaamay oo hubaysan ay weerar ku soo qaadeen xarunta degmada islamarkaana ay ku dileen laba ka mid ahaa askarta booliska ee xilligaasi halkaasi ku sugnaa iyo qof shacab ah afhayeenka ayaa waxa uu sheegay inay ku raad joogaan ragga weerarka ku soo qaaday xarunta degmada islamarkaana sharciga la horkeeni doono
murcad ciidan uyaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada kaaraan halkaas oo ay nawaaxiga degmada xarunta degmada kaaraan ku dileen laba xubnood oo ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan islamarkaana ku jiray ashaqadii qaranka loogu adeegayey iyo wiil kale dhallinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaaga dhowaa murcaddaas waxay dil u geysteen ex dable booliis ciise xasan cismaan iyo dable booliis caamir cabdulaahi xiirey oo ku jira howl maalmeedkii ummadda loogu adeegayey ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku raad jooga murcaddaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lidku ah waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doonno oo laga waafajin doono laga oofin doono dembiyadii ay ummadda ka galeen si cadaalad loo mariyo in xubno ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay burcad hubaysan oo ciidan uyaal ah ay ku dileen nawaaxiga degmada kaaraan ee gobolka banaadir
marka laga soo tago warka ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ayaa waxaa wararka soo baxaya ay sheegayaan in weerarka ka dhacay degmada kaaraan ay ku lug lahaayeen qulqulutooyin maalmahan ka jiray degmadaasi dhinaca kale ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta kale eriyey dad dibadbax ka dhigayay waddada makaal mukarame ee magaalada muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoysyada sayidka iyo dabka ee muqdisho iyadoo dadka isu soo baxay la sheegay in ay wateen boorar ay ku qornaayeen hal ku dhigyo ka dhana dowladda federaalka iyo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan arrintan hase yeeshee dadkii isu soo baxay ayaa sheegay in ay diidan yihiin ismariwaaga ka taagan doorashada iyo go'aankii guddiga doorashada dowladda ka soo baxay sidoo kalena ay doonayaan doorasho xor iyo xalaal ah oo heshiis lagu yahay, iyadoo horey banaanbaxyo looga soo horjeeda dowladda ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan, waxaan ku eegaynaa isbeddelka lagu arkay xanuunka coronavirus iyo dhiig laga shubayo dadkii hore ugu dhacay si loogu shubo dadka xanuunka iska difaaci kari waaya ee xaaladaha halista ah ku jira. Waxaa inoo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku eegayno isbeddelka ku yimid xanuunka coronavirus iyo dhiig laga shubayo dadka xanuunkaasi ku dhacay ee ka badbaaday si loogu daweeyo dadka haatan xanuunka u jiifa. Iyadoo ay ku beegantay sanad kadib markii dunida lagu arkay dad uu soo ritay fayraska corona oo la aaminsan yahay inuu kasoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka China, ayaa haddana la sheegayaa in fayraska dhaliya xanuunkaasi dunida halakeeyey in isbeddel ku yimi bu'da unugyada uu ka samaysan yahay, taasoo keenaysa in khalkhal ku yimaada qaabkii saynisyahanada iyo dhakhaatiirta caafimaadku ula tacaalayeen xakamaynta xanuunkan xawaaraha sare ku faafaya. Dalka UK oo ah waddankii ugu horreeyey ee laga bilaabay tallaalka fayraska coronavirus ayaa toddobaadyo gudahood la xaqiijiyey in isbeddel ku yimi qaabka unugyada fayraskani ka samaysnaa. Sidoo kalena waxaa la sheegay in nooca cusub ee coronavirus uu soo ridanayo caruurta iyo dhallinyarada oo awal hore la sheegay inay ku yar yihiin dadka uu xaaladda halista gaadhsiinaya xanuunku. Dr. Maxamed Koosaaro bartay culuumta shaybaadhka iyo cudurrada faafa, isla markaana ka hawlgala cusbitaalada lagula tacaala dadka uu soo rito COVID-19 ee dalka Britain, ayaa sharaxaya xanuunkan iyo sida uu haatan u soo laba kacleeyey.
Horta markii hore si fiican baa loo xakameeyey, wadanku gebiga ahaanba wuxuu galay xiritaan aan la isku bixin. Bishii saddexaad buu bilaabmay, bishii lixaadna waa la joojiyey, marka aada buu u yaraaday. Dhimashadii iyo xanuunka kala qaadintiisaba aada buu yaraatay. Marka haddana imika waqtigana ku jirno ayuu haddana waxaa soo baxay mid cusub oo noocii hore ka duwan. Iminka ayaamaha buu socdaa, waxaanu aada ugu dhacayaa bay yidhaahdeen caruurta oo qaadaysa. Marka waxba laga yaabaaba in maxay ahaydeay iskuulada aan la furin maadaama caruurta ay soo qaadayso ay weliba si xooga dadka u qaadsiinayso.
Waan gartay Maxamed, ee tallaalka waddanka UK waa waddankii ugu horreeyey ee bilaabay, ilaa hadda siduu u socdaa?
Tallaalku alxamdulilah si fiican buu u socdaa. Imika dadka waaweyn baa lagu bilaabay, maxay ahayde imika xanuunku wuxuu u bixin yahay dadka waaweyn, dadka xanuunsanaya sida dadka maxay ahayde kelyaha oo laga bedelay ama kelyo wax xanuun leh ama macaan leh ama dadka waaweyn ee daciifka aan iska difaaci karin maxay ahayde xanuunkan viruska. Soomaali badan baa oo dad waaweyn ah dala talaalaa marka xagga Soomaalida loo eego.
Sidoo kale dhakhaatiirta caafimaadku waxay sheegayaan in xanuunkan oo markii hore loo malaynayay inuu saameynta ugu badan ku yeesho sambabada iyo neefmareennada, haatan la xaqiijiyey inuu waxyeello u geysto dhammaan xubnaha muhiimka ah ee uurku jirta. Waa tan Faysa Cilmi oo ka howlgasha cusbitaal lagu daweeyo bukaanada uu xaaladda halista gaadhsiiyo xanuunka coronavirus.
Cudurkan hadda socday loo yaqaano coronavirus, markii hore uu bilowday waxaa la moodi jiray inuu yahay xanuun abaara sambabada un, sababtoo ah qayb ka mida dadka uu ku dhacay ama uu haddaba ku dhaco ayaa waxaa qabata neefta. In badan oo dadka ka mid ahna waxay u baahdaan in lagu dabiibo ama lagu xanaaneeyo qaybta daryeelka culus. Dadkan waxaa dhacda inay oksijiintooda hoos ay u dhacdo ilaa ay qaar ka mida ay gaaraan heer aysan awoodin inay iskood u qaataan hawo. Haddaba dadkan waxaa lagu xidhaa mashiino, waxaana lagu bilaabaa dawooyin seexiya si loola wareego inta badan shaqada xubnaha jidhka, loona siiyo fursad ay xubnahooda kusoo kabtaan. Haddaba waxaa soo baxday inuu viruskani uu bukaano badan u keenay xanuuno kale oo dilaa ah oo ku dhaca xubnaha kale ee kala duwan ee bini'aadan ku leeyahay. Bukaanadan intooda badan waxaa dilay ama ay u dhinteen faalig, wadne qabad, iyo kelyaha oo shaqada joojiya ama yareeya. Arrintani waxay caddeyn u tahay in COVID-19 yahay cudur dib u geysta xubno badan oo ka mid ah jirka oo uusan ahayn cudur hal xubin un wax u geysta.
xanuunka COVID-19 oo ku dhacay ku dhawaad 80 milyan oo qof dunida oo dhan ayaa haatan la ogaaday in dadka uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday dhiiggooda lagu shubi karo. bukaanada xaalada adag ku jira ee uu jirkoodu iska difaaci kari waayey fayraska, dhiigga dadka lagu shubayo ayaa looga baahan yahay qaybta difaaca qaabilsan ee antibodiska loo yaqaano. cabdulaahi maxamed cali oo ku sugan magaalada london ayaa inoo sharaxaya waxa yihiin antibodiskaasi qofka laga shubayo si looga faa'iideysto oo loogu shubo bukaanada xanuunkaasi u liita.
dheecaamada la yidhaahdo afka qalaad antibodies oo ah difaaca jirka, isla markaana la yidhaahdo convalescent plasma oo ah dheecaan kamida dheecaamada kamida dhiigga oo qaabilsan difaaca jirka.
markama dadka oo dhan baa laga shubi karaa antibodieskaasi difaaca jirka siinaya, waa kuwee dadka laga shubi karo ee uu dhiiggooda ku jiro dheecaamadaasi?
waa dadkii uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 isla markaasina uu ugu soo dhacay siyaabo kala duwan, oo ha noqdaan kuwa uu halis geliyay oo cusbitaal la dhigay oo markaasi suurto gashay in jirku uu iska soo difaacay, xataa haddii uu gaaray heer uu baahday in naqaska laga caawiyo oo la siiyo waxaa loo yaqaano oxygenta, iyo haddii uu gurigiisa qofkaasi inta uu dareemay iyaroo sahlan ayaa waxaa la eegaa dhiiggooda in laga helo difaac cusub ama antibodies cusub oo jirku sameeyey oo markaasi ku jira waxaa loo yaqaano plasmada. taas ayaa laga shubaa dibeetana qof kale oo isagu la liita oo cusbitaalka yaalla oo jirkiisu iska difaaci kari waayey looga baqayaba inuu ka kici waayo ayaa markaasi lagu shubaa. ilaa iyo sanadka soo socda ayaa la wadayaa, waana hab cusub oo markaa laysku dayayo in dadka COVID-19 uu ku dhacay in balaasmada lagu daweeyo.
cabdulaahi maxamed cali oo ka howlgala xarun dadka lagaga shubo dhiigga habka difaaca ayaan weydiiyey dariiqooyinka ay maraan dadka la doonayo in dhiigga laga shubo si bukaanada kale loogu daweeyo.
dadku waxay maraan saddex marxaladood bay maraan oo la xidhiidha dhinaca hubinta caafimaadkooda iyo sidoo kalena wixii daweyn ay qaataan iyo waxaa la eegayaa in ay leeyihiin gacmahoogu xidido wanaagsan oo irbadu qaadan kara oo mishiin markaasi ka shubaya balaasmada iska xamili kara in marka balaasmada lagala baxo uu mishiinku dib ugu soo celinayo unugyada kale ee dhiigga sida unugyada dhiigga cadcad iyo kuwa cascas iyo waxaa la yidhaahdo platelets-ka oo dabcan waxyaabaha suurtageliya in qofku dhiiggii marku meel saranto in dhiiggu uu guntamo. marka qofka aad baa loo hubiyaa, waxaana laga hubiyaa caafimaadkiisa in aanu xanuuno halisa aanu kasoo kicin sida xanuunada kansarada, inaanu markaasi lahayn maxaa kurahay ama isticmaalin dawooyin marka aad u culculus oo caafimaadkiisu uu dhinac ka liito. waxaana la hubinayaa saameynta dambe uu qofku ku yeeshay xanuunkan COVID-19. marka baadhitaana marka qofka lagu sameeyo kabacdi ayaa loo dirayaa inuu in laga shubo antibodieskii ama unugyadii difaaca ee cusba ee jirkiisu uu ka yeeshay xanuunkii uu kasoo kacay ee COVID-19.
waan gartay cabdulaahi, bal noo sharax qaabkan markaa dhiigan difaaca qaybtan difaaca sida inta qof looga soo shubo xanuunka ka badbaaday qof imika la liita loogu shubayo.
qaabka marka hore loogu shubaa waa qaabka dhiig oo kale, sida qofka dhiiggiisa loo hubiyo nooca uu yahay ayaa balaasmadana la hubinayaa nooca dhiig ee ay balaasmadani kasoo jeedo. marka qofkii laga soo shubay dhiiggiisi baa la eegay noocu yahay dhiiggiisu, qofka lagu shubayana waxaa la eegaa nooca dhiiggiisu yahay. marka waa la iswaafajiyaa inay isku marka hore noqdaan ka laga shubay iyo ka lagu shubayaa inay noqdaan laba qof oo isku dhiiga. qaabka loogu shubaana waa qaabkii dhiig oo kale. ta ah miyaa qofkii lagu shubay uu xanuunka COVID-19 mar kale ku dhici karaa? wuxuu lamid yahay un sidii kii laga soo shubay ee isagu iskii uga soo bogsaday ee aan loo damaanad qaadin inuu mar labaad ku dhici karo, ayaa qofkii lagu shubay balaasmada ee qof looga soo shubay kasoo kacayna ayaan isagana ilaa hadda la sheeginay in loo damaanad qaadi karo in aanu xanuunku mar labaad ku dhici karin. Marka la isku soo xooriyo, habkani waa hab casriya oo cusub oo dadka uu xanuunku ku dhacay lagu dabiibayo oo weliabadiina ku jira.
Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in habkan balaasmada amaba antibodieska loo yaqaano ee lagu shubayo qofka xanuunka iska difaaci waaya uu ka madax bannaan yahay tallaalka haatan socda, oo tallaalka ay qaadan karaan dadka aanu xanuunku weli ku dhicin, kuwii hore ugu dhacay ee ka bogsaday, iyo sidoo kale kuwa lagu shubay dhiigga laga soo qaaday dadkii hore xanuunka uga bogsaday. Waxaa soo baxaya su'aalo la iska weydiinayo in wejiga cusub ee coronavirus isku bedelay uu yahay mid la falgeli kara tallaalka haatan dunida laga bilaabay ee lagula tacaalaya xanuunka COVID-19. Saraakiil ka tirsan hay-adda caafimaadka qaramada midoobay WHO ayaa arbacadii shalay sheegay in si dhow loola socdo xaaladaha isbedelaya ee xanuunkan. Dadweynaha dunida oo dhan ku noolna loogu baaqayo inay fuliyaan shuruudaha lagu xakameynayo faafitaanka fayraska. Dalka Britain oo nooca cusub ee fayraskan lagu arkay ayay wadamo badani joojiyeen in dadkoodu u safraan amaba looga soo safro. Xanuunkan sanatirsaday ayay ilaa hadda dunida oo dhan u dhinteen in ku dhow 2 million oo qof, waxaana ka bogsaday ku dhowaad 45 million oo qof. Inta ilaa hadda la xaqiijiyeyna dadka uu hayaa waa ku dhowaad 80 million oo qof. Han dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad bay u mahadsantahay Sahre Cidla Nuur oo barnaamijka bandhigga noo soo jeedinaysay. Degmada Afmadow oo ka mid a degmooyinka gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa laga soo sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyey caruur qaba cudurada faafa ee jadeecada iyo gowracatada, kuwaasi oo ka yimid deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Wariyaha V O A-da Aadan Kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Dadkani qaba cudurada faafa ee la geeyey degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka kala yimaadeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe iyo Mareerey, iyo sidoo kale degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaasoo u badan caruur iyo dad da'a, sida uu V O A u xaqiijiyey Maxamed Cabdullaahi Cismaan, gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in aysan dadkaasi u haynin dawooyin lagu daweeyo, isagoona intaa raaciyey in cisbitaalka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose aysan oolin dawooyin dadkaasi ha lagu badbaadin karayo, wuxuuna eeda dawola-aanta cisbitaalka dusha uga tuuray wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland oo uu sheegay in ay gacan bidixeeyeen dawooyinkii loogu talagalay cisbitaalka guud ee degmadaasi Afmadow.
Marka dhibaatada jirta waxaa weeyaan Afmadow awooddaas iyo culeyskaas saaran yahay oo soomaalida deegaanka oo dhan ay u tahay magaalo isbitaal ay u tahay in mataqaana la gacan bidixiyo, ama ha noqoto wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ama ha noqoto mataqaanaa hay-adihii wax keenaya ee samafalka caafimaadka shaqeynaya. Haddaynay haynin dawadii dadka xanuunka haya ay arkayaan dawadi haynin, maxay qaban karaan? Marka mushkilada jirto waa taa. Hadda Xagar maalmahan oo dhan gawaaridii caruurta dumar caruur wata imanayo, oo aniga waan airport kula kulmay isbitaalka mataqaanaa magaalada, dadka imanaya waa ciyaalkii aan weli cudurku dhicin oo hooyooyinka la soo carareen, kuwii cudurku ku dhacay, kuwii tallaalka doonaya imanaya, kuwii cudurku ku dhacay da waxa weyaan meesha jooga dawaa haysta xitaa ma haystaan. Xanuunkan jadeecadana qandho badan buu leeyahay, xiiq baa jirta, waxaa jirta marka dhibka jiro ugu weyn waxa weeyaan isbitaalka Afmadow ma hayso wixii uu u baahnaa.
Idris Xasan Maxamuud, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, oo ay V O A weydiisay waxa ay kala socdaan xaaladaha ka jira degmada Afmadow iyo eeda ka timid maamulka golaha deegaanka ee degmadaasi Afmadow, ayaa yiri
markii la keeno magaaladaasoomarsiiya dhulkaa lasoo marsiiya dawooyinka degmada Afmadow loogu talagalay oo dhan magaalada Dhubley baa la keenaa. Marka hore Dhubley marki la keeno ama dhulkaa lasoo marsiiya dhinaca Kenya laga keeno ama diyaarada lagu keene, in Dhubley laga qaado Afmadow la gaarsiiyo caqabad badan ay qabsato, jidki waa qatar, marmar in gaari ciidan aan helno, inaan marmar kusoo qaadno diyaarad mataqaanaa u qaadaysa dhinaca Amisoomta intaas ku maareyna staff waa shaqeeya daawadan waa la gaarsiiya laakiin daawada bakhaarka keydka lagu taraglay magaalada afmalo degmada ma xal kala duwan yihiin shaqada degmada afmalo daawada dhamaystiran waxay taallaa magaalada dhowgli laakiin in magaalada afmalo la gaarsiiyo caqabada ma haysata laakiin saas ay tahay waa mar walba howladeenada caafimaadka oo kalkaba dhowgli afmalo wasaaradda caafimaad ku shaqeeya runtii waxay qabtaan howl aad u dadaal badan hadday diyaarad ah heli lahaayeen amise ob leedahay hadday gaari ciidan heli lahaayeen xitaa mararka qaarka baabuurka shacabka inay mataqaanaa ku dhexdaraan oo mataqaanada qaar qaar dhahaan iyagoo in looga cabsi qabo jidka in mataqaana inta loo galo la gegsado haddii baabuur weyn la saaro oo mataqaanaa maadaama jidka isku xirnaantii nabadiidka ay ku dhex jiraan marka accesku waa jiraa waa xaqiiqa jirta magaalada afmado wadada loo mari lahaa oo dhamaystiran ama erdoo korsi marka u shaqeeya babaahi ugu weyn loo qabaa taasaa marka keenaysa in
dhanka kale degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaa saameyn xoogan ku yeeshay xaalado looga shakiyey cudurka halista ahi ee covid sagaal iyo toban kaas oo dad gaaraya ilaa lix qof oo looga shakisan yahay cudurkaasi ay u geeriyoodeen inkastoo aysan jirin baaritaano dhab ahi oo lagu sameeyey dadkaasi marka laga reebo halkiis oo ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jubbaland sida uu sheegayo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow maxamed amiin
dadka waxaan u malaynaynaa annaga xanuunka hadda sida la sheegayo inuu korona yahay waa dad waayeel bay ahaayeen herga baa ku dhacay siday herku sheegayeen helada marka dadkii ilaa dhowr qof ilaa shan qof lix qof waa intaa caanxaniga soo laabtay baaratankii beryahu dambe way dhinteen marka waxaan filayaa oon aaminsannahay ama magaaladana aaminsan tahay korona inay u dhinteen dadkaas corona waa halkan maadaama hawaday waxaasna ay caawinayso dadkuna ay geed kuleel iyo dardaweyd dhaqameed ay cunaan way inta badan si sargaf ay u martaa dad baduna ku dhacay hadda hergabkaas si xoogla ugu dhacay oo ka fogsadana waa jira marka waxaan filayaa inuu corona ahaa waxay dadka u dhintay
baaritaan caafimaad ma samaysan marka
waxay ku xiran tahay dadkii la keeno mugta isbitaalkii oo dadkii dhakhaatiirtu ay arkaan dhakhaatiirtu way haystaan baasha khalabkaan anigu naftii naga qaadeen markii noveembar bishii hore oo aan cudurka naga helay marka laakiin dadka uma imaanayaan isbitaalkii guryaha inta badan ku hayaan.
Si kastaba ha ahaatee degmada afmadow ayaa ka mid ah degmooyinka xorta ahi ee Jubbaland iyadoona hadda ay degmadaasi buux dhaafiyeen dad qaba cuduro kala duwan oo u badan caruur iyo dad da'a kuwaas oo isaga kala imaanaya meelo badan oo Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe ka mid ahi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inoo hayaa falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta dhegeysanaysa ay meel kastood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the nation ee kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu ahaa wasaaradda caafimaadka kenya oo sheegtay in dhammaan dadweynaha reer kenya la siin doono tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban oo bilaash ah marka uu dalka soo gaadho
cabdixaafid oo xogeyaha caafimaadka kenya ayaa sheegay in tallaalkani uu qayb ka noqon doono tallaalada bilaashka ah ee haddaba dadweynaha la siiyo dalka kenya ayaa ilaa iyo 95,065 qof laga helay xanuunka covid 19 halka 1,648 qof ay markaasi u dhinteen waxa uu ku dhacay xanuunka dad gaaraya 76,508 qof sida lagu daabacay wargeyska guud ahaan caalamka wuxuu xanuunku ku dhacay 79 million oo qof waxaana u dhintay 1.7 million oo ruux wasaaradda caafimaadka ee kenya waxay sheegtay inay dalbadeen isticmaalka tallaalkan
wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada ammaanka ee turkiga oo howlgal ay ka sameeyeen koonfurta dalkaasi ku soo qabtay saddex qof oo looga shakiyay inay ka mid yihiin kooxda argagixisada ah ee daacish. wargeyska ayaa intaasi raaciyay falastiin ay weli ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay ku daba jiraan laba qof oo kale oo saddexdan qof ee la qabtay la shaqaynayay sannadkii 2013 dalka turkigu waxa uu ahaa waddankii ugu horreeyey ee ururka daacish u aqoonsada argagixiso. ilaa waagaasina dalka turkiga kooxdaasi si joogto ah weeraro kala duwan ayay ugu qaadi jireen, waxayna ku dileen ilaa 1,315 qof halka ay ku dhaawaceen 400 qof oo kale.
dowladda turkiga ayaa kooxdan ku beegsatay gudaha dalka iyo dibadda iyaga oo sheegay in ay ka hortegayaan weeraradooda. kooxda ayaa isku dayday in ay unugyo ka samaystaan turkiga kadib markii laga adkaaday dalalka ciraaq iyo suuriya. turkiga ayaa bishii agoosto waxay qabteen nin lagu sheegay inuu ahaa emiirkii kooxdaasi ee turkiga oo magaciisana la yiraahdo maxmuud osden. waxaa la sheegay inuu ninkaasi doonayay inuu qarxiyo masaajidka xaajiya sofia iyo inuu beegsado siyaasiinta turkiga, shaqaalaha hay-adaha aan dowliga ahayn iyo shaqsiyaad magac ku leh turkiga dhexdiisa.
wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixinay daacadda ciwaankeedu waxa uu ahaa saynis yahanada britain oo ugu baaqay dowladda in dalka oo dhan la geliyo bando buuxda. tan ayaa waxay imanaysaa iyadoo dadkii ugu badnaa dalka ay u dhinteen xanuunka covid-19 ilaa bishii april iyo weliba labada nooc ee hidisaha xanuunka laga helay ingiriiska oo cabsi weyn laga qabo. xogayaha caafimaadka britain matt hancock ayaa sheegay in ay 744 qof xanuunka u dhinteen, waana tiradii ugu badnayd ilaa april, waxaana la helay 93,730 kiis oo cusub. tallaabooyinka cusub ee sharciyada xayiraadda britain ee covid-19 meelaha uu xanuunku sida aadka ah u saameeyey 24 saacadood ayaa la dabciyey xayiraadahaasi. tanna waxa ay cabsi weyn gelisay shaqaalaha caafimaadka iyo bulshadaba.
cabdixaafid oo mandaqadaha welishka scotland iyo waqooyiga ireland ayaa maalmihii aynu soo dhaafnay deegaanadooda kusoo rogay bandowyo lagaga hortegayo xanuunkan nooca cusub ee hadda la ogaaday oo lagu arkay magaalada kent, lana sheegay in uu ahaa kii hore mid ka faafis badan 700% in ka badan. arbacadii aynu soo dhaafnayna waqooyiga ireland qofkii ugu horreeyay ayaa laga helay xanuunkaasi.
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga ah ee gaaseyd ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu ahaa sacuudiga oo aan ilaa iminka laga helin xanuunka covid-19 noociisa cusub. dowladda sacuudiga ayaa sheegtay sababta ay u joojiyeen socdaalkii lagu soo gelayay dalkooda inay ahayd in la yareeyo fursadda uu waddanka kusoo geli karo qof qaba xanuunkaasi noociisa cusub ee iminka la helay. afhayeenu hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka boqortooyada sacuudiga toddobaadkan ayaa sheegay in laga hortago xanuunkan cusub lana qaado tallaabooyin lagu xakameynayo waxay waxtar u tahay badbaadada bulshada, isagoo intaasi raaciyay in qorshaha tallaalku uu isaguna socon doono oo aanay waxba iska bedeli doonin.
wasaaradda caafimaadka ee sacuudiga ayaa sheegtay in meelo badan oo adduunka ka mida lagu arkay fiditaanka xanuunka nuuca cusub ah welina aan wax badan laga ogaan. wasaaraddu waxay kaloo ay sheegteen in tallaabooyin kale la qaado oo ay ka mid yihiin in waddanka lagu soo rogo bandow si looga hortago xanuunkan jiilkiisa cusub ay markaasi taasi ay tahay mid furan laakiin weli qiimeyn lagu sameynayo. safaaradda sacuudiga ay ku leedahay magaalada london ayaa ugu baaqday dadkooda ku sugan britain in ay si dhow u raacaan shuruudaha iyo sharciyada lagu xakameynayo xanuunka ee dalka britain.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu oo cabdixaafid cabuur ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkii wargeysada inala socodsiinayay.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington.
qodobo kale balse marka hore caashi ibraahim aadan iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uga digay dalka iiraan weerar kasta oo lagu qaado militariga maraykanka amaba shaqaalaha diblomaasiyiinta ee ciraaq maalmo kadib markii maleeshiya looga shegsan yahay iiraan oo ay taageerto dowladda Iiraan ay gantaallo fara badan ku weerareen safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Baqdaad aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo. Digniinta oo lagu daabacay barta Twitterka 23-kii bishan Diseembar ayaa timid kadib markii saraakiisha ugu sarreysa amniga qaranka Mareykanka ay kulmeen si ay u diyaariyaan fursado kala duwan oo ay u soo bandhigaan madaxweynaha si looga hortago weerar kasta oo lagu qaado danaha Mareykanka ee Ciraaq. Kooxda loogu yeero maamulayaasha guddiga oo ay ku jiraan kusimaha xogayaha difaaca Chris Miller, xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa ku kulmay aqalka cadda sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal aan magaciisa la shaacin. Toddobaadyo ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay soo jeedinayeen in Iiraan amaba maleeshiyaadka Ciraaq ee xulafada la ah ay qaadi karaan weeraro aargudasho ah oo lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee duqayntii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee lagu dilay jeneraalkii ugu sarreeyey dalka Iiraan Qaasim Suleymaani iyo hogaamiyaasha maleeshiyada Ciraaq ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Baqdaad bishii January 3-deedii. Ujeeddada kulanka aqalka cad waxa uu ahaa in la soo saaro xulashooyinka saxda ah ee aan u bandhigi karno madaxweynaha si loo hubiyo inaan ka hortagayno Iiraaniyiinta iyo maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq inay weeraraan shaqaalaheenna, waxaa hadalkaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka. Kadib kulanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo gantaallo fara badan oo lala beegsaday magaalada Baqdaad qaybta aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo bishan December 20-keedii oo waxyeelo yar u geysatay dhismaha safaaradda Mareykanka iyo meelaha la degan yahay ee aagga caalamiga ah. Cilmi baarayaasha dalka Brazil ayaa sheegay arbacadii in tallaalka coronavirus ay soo saartay shirkadda daawada Shiinaha ee Sinovac Biotech la ogaaday inay leedahay waxtar ka badan 50% tijaabada marxaladda dambe. Laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Butantan ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi ka yimid shirkadda Sinovac awgeed, iyaga oo mar kale soo qaadaya arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lug leh horumarka tallaalka. Tijaabooyinka tallaalka Sinovac oo loogu magacdaray Coronavac ayaa waxaa la joojiyey bishii hore kadib markii sida hadalka loo dhigay dhacdooyin xun oo halis ah ay ku lug lahaayeen mutadawiciintii ka qayb qaadatay tijaabada tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. Sinovac waa mid ka mid ah shirkadaha faraha badan ee adduunka ee dawooyinka sameeya, kuwaas oo u tartamayay in ay soo saaraan tallaal badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula tacaalo COVID-19, kaas oo dilay in ka badan 1.7 million oo qof oo wadarta guud ee dadka uu haleelayna ee la xaqiijiyey ay yihiin in ka badan 78.7 million sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee Aasiya ayaa la xiraa oo ay iska dhagamariyaan madaxda kambaniyada ay u shaqeeyaan xitaa iyada oo wadamadu ay fududeynayaan xakamaynta coronavirus, ayay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha oo ku baaqaya in la wanaajiyo guryaha iyo in wax ka bedel lagu sameeyo sharciyada fiisaha. Digniinta ayaa timid kadib markii in ka badan 10 shaqaale ah oo ka yimid Myanmar lagu daadiyey wadada dhinaceeda toddobaadkan kadib markii la mamnuucay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha muhaajiriinta ah ee soo galaya amaba ka baxaya meelaha qaar sababa la xiriira COVID-19. Gudaha Singapore oo goobaha deegaanka ee ciriiriga ahi ay ahaayeen meelaha coronavirusku uu aad ugu badan yahay, ayaa shaqaalaha soo galootiga ahi ay weli waxa ay ku xayiran yihiin qolalka ay ku jiraan, inkasta oo maamulka ay fududeeyeen xayiraadaha magaalada. Gudaha Singapore, halkaasoo kaysaska ugu badan ee COVID-19 laga soo sheegay goobaha deegaanka, ayaa mas-uuliyiintu waxa ay goor hore xireen hoyga ay ku nool yihiin in ka badan 320,000 oo shaqaale u badan koonfurta Aasiya.
Markana aan idin maqashiino heesta eri go'an oo ku luuqaya Allahu naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan.
Ruuxu ka asluub badan adduunyada ma joogo, aynigaaga tiriyo ardo
asluubadan adduyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dheeri carjo adiga abaartay ogogii wadnaha iyo sambabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxay ardo adiga abaartay ogogii wadnaha iyo sambabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxay ardo aygaga dhaqaaqine abal dhigato dumarkana caadigu ugu hore abal dhigato dumarkana caadigu ugu hore
adeni caawa intaasi ayay ku eeg tahay waxaadna socodsiinayay falastiin axmed imaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh waxaynu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
Afarta iyo tobanka in yari kuma biirin ardu